Пачаліся падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у Рыа-де-Жанейра ў 2013 годзе. Мітрапаліт гэтага горада арцыбіскуп Орані Тэмпесты сказаў, што мы маем крыху больш за 700 дзён на распачацця гэтага вялікага мерапрыемства, якое пройдзе 23-28 ліпеня. Іерарх адзначыў, што ўжо запланаваны пасяджэнні арганізацыйнага камітэта. Ён паведаміў, што ў наступным тыдні пройдзе сустрэча з прадстаўнікамі папскай рады па справа светских и организационным комитетом сусветных дзён молоди у Мадриде, якія прибудуць у Рио-де-Жанейро с метой амену в опытам. Арцибіскуп сказав, что хутка будзе открыта интернет-сторонка сусветных дзён молоди у Рио-де-Жанейро. Ён звернул увагу на необходимость размещения молодых людей у домах верников и назначение працы молодых доброахвотников. Шмат особ уже заявила свою готовность працовать у часе сусветных дней молоди. Это вельми добры знак. У Мадрыдзе было каля 30 тысяч добраахвотнікаў, з чаго 16 тысяч было іспанцамі, сказаў ён. Арцыбіскуп Орані Тэмпесты заявіў, што лого і гімн сусветных дзён моладзі будуць выбраныя ў часе агульнанацыянальнага конкурсу і ўжо заахвоціў усіх задумацца над дэвізам сустрэчы «Ідзіце і навучайце ўсе народы».